Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. В следващите 60 минути ви очакват много интересни новини, разбира се, и коментари в ефира на Дарик Радио. Всичко, което се е случило до този момент от света на футбола и спорта. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши платформи. Иво Стефанов и аз, Стефан Стоянов, сме в централното студио на Дарик. След 2 часа Лудогорец играе срещу Карабах, но не това е водещата ни новина в момента. ЦСКА София взе нападател с 16 гола през миналия сезон. В Кипър написаха: Йоанис Питас избира между ЦСКА София, Молде, АЕК и тим от МЛС през следващата седмица. И още при червените, Амос Юга казва: не съм контузен, добре съм и съм на 100%, въпреки че рита за здраве във втория отбор на червените. Лудогорец търси добър турнирен резултат, гостуването си на Карабах. Ще говорим, разбира се, и за тази среща, която започва съвсем скоро. Красимир Балъков с ексклюзивно интервю за Дарик Радио и Диспорт по повод Станислав Генчев, който беше помощник на практика. Първия, който повярва в Генчев, беше Краси Балъков. Той каза: аз съм много щастлив, че тръгна по най-добрия начин. БФС обяви програмата за 5-я и 6-я кръг. Левски и Лудогорец играят на 17 август от 9:15 вечерта, ако, разбира се, не решат да го отложат. Келиан Вандеркап не тренира и е под въпроса за мача срещу Крумоград. Локомотив Пловдив представи четвъртото си ново попълнение. Играл е в Сузопол и Спартак Варна. Юноша на Олимпик Марсилия премина в ЦСКА 1948. Ще говорим и за Ботев Пловдив. Тези два отбора имат мачове в турнира Лига на конференциите в четвъртък. Иначе късно с нощи се изигра още един мач от първа професионална лига. Нивата във Враца не спря Бероя да победи Ботев и да го остави капо на дъното в класирането. Международния футбол. Барселона се договори с Лайпциг за трансфера на Дани Олмо, а Нико Уилямс остава в Атлетик Билбао и през следващата кампания. Изключително активен Атлетико Мадрид на пазара плаща над 90 милиона евро за Хулиан Алварес, аржентинският национал, който е резерва в Манчестър Сити. Манчестър Юнайтед губи едно от новите си попълнения. Лени Йоро претърпя операция. Червените дяволи се отказаха от халф на ПСЖ. Става дума за Мануел Огарте. Фенербахче започва сензационни преговори с Гюндоган. Ливърпул си намери вратар за бъдещето, но първо ще го прати под наем. Става дума за грузинската машина, която направи страхотно европейско първенство и пази за отбора на Валенсия. Скандал. Пияни съди откраднаха пътни знаци преди мач от Шампионската лига. Наквали са се яко тези рефери. Над 1,5 промила алкохол в кръвта. Абсолютни симпатяги, така че да не бъдем чак толкова критични към нашите съди, които дори трезви понякога свират като пияни. Това, разбира се, с леко намигване. Акценти от останалите спортове и най-вече от Олимпиадата. Сега от Иго Стефанов.
Добър ден от мен. Ето най-важното от Олимпийските игри. Разбира се, ще обърнем внимание и на някои други по-интересни събития, които се случват вече и извън Париж. Кирил Милов отпадна от Олимпийските игри в Париж. Ще чуете и това, което той заяви, след като не успя да се пребори за бронзовия медал в своята категория до 130 кг на турнира по класическа борба. Яйкъм Нацаканян загуби в категорията си по борба. Все още има шанс да бъде изтеглен на репешажите за борбата за бронзовите медали. Христо Стоичков и Гриша Ганчев гледат българските олимпийци. Христо Стоичков надъха българските олимпийци в Париж. Става въпрос за българските спортисти по борба, по бокс и по художествена гимнастика, докато Гриша Ганчев бе в залата по борба. Пламена Миткова не успя да стигне до финала в дългия скок. Ще ви кажем и какво каза тя. Нищо не е свършило, те първа предстои да покажа какво мога. Армат Дуплантис спечели олимпийската титла в овчарския скок при мъжете с нов световен рекорд. Продължава да превърта часовника Арман Дуплантис. Адам Пиети каза, спортистите, които се хранят в олимпийското село, намират в храната си черви. Германия изхвърли Янис Адетокумпо и Гърция от олимпийските игри. Много здрав матч в момента правят Сърбия и Австралия в друг четвъртфинал от турнира по баскетбол при мъжете в Париж. Новак Джокович идва в България, носителя на 24-тите от големия шлем, идва в България, за да играе демонстративен матч с Григор Димитров по покана на първата ни ракета. Двобоя ще бъде на 17 септември. Вече са в продажба билетите и останаха много ограничени количества за този матч. Много бързо свършиха билетите за мача между Джокович, или свършват билетите за мача между Джокович и Григор Димитров. Огромна бомба от Формула 1. Adrian Newey подписва с Aston Martin за 100 милиона договор за 4 години.
Това, разбира се, са само част от темите. Анонсираме още от сега, че до вечера след 19 часа ще следим на живо това, което прави Лудогорец срещу Карабах. Трета стъпка за тима на Георги Дерменджиев по пътя към групите на Шампионската лига. След първата рекламна пауза обаче за новия централен нападател на ЦСКА София и за задаващия се, може би, втори такъв с пряко включване на Ралица Караджова. Това е Дарик Радио и спортното ни шоу. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. Датата е на 6 август 2024 година, часът 17:09 минути. Това е Дарик Радио и спортното ни шоу. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи, основно, разбира се, в сайта dsport.bg, който продължава да ражда любопитни новини, свързани с футбола и спорта. Днес бе обявено, че на ЦСКА София подписа договор с централният нападател Гудуин Куляпу. Стрелецът премина успешно задължителните медицински изследвания. Играч на ББР, национална цар, играч, за когото говорихме и вчера по време на коментарното ни студио. Червените анонсираха в последно време, намекнаха по-скоро, че ще вземат нови играчи. Не намекнаха, си го казаха. Филип Филипов говори пред медиите след фиаското в Варна на коритото срещу Спартак. И ето, че лека по лека обещанията започват да се превръщат в факти. Привлечен един нападател. Колегите в Швеция пишат за евентуален друг, или в Кипър по-скоро го пишат, и в Швеция, и в Кипър всъщност. Но повече подробности по тази тема сега включваме на живо Ралица Караджова, един от нашите хора, който следи изкъсо какво се случва в тима от стадион Българска армия от Борисовата градина. Рали, повече подробности слушаме сега от теб.
Добър ден на теб и на слушателите на Дарик Радио. ЦСКА се забавиха с един ден от това, което им препоръча Ники Александров, че още в вчерашния ден не трябвало двама нови да обявят. В крайна сметка така дълго очакания централен нападател вече акостира на клубната база в Панчарево, защото вече не може да използваме българска армия, но на клубната база Панчарево, даже в социалните си канали, както и в нашето видеоизлъчване, нашите зрители могат да го видят. Както и ти каза, френският футболист Гладуин Куляпу, който се присъедини към ЦСКА с подпис на договор от 3 годишен срок. Както сме смикнали вече, финансовите параметри си остават конфиденциални. Централният нападател премина в клуба от белгийския Беверен и да видиш, че не съм така като Ники Александров, няма да те закачвам за този белгийски тим, още повече след като ти си водещ. За изминалия сезон станал голмайстор.
Въпрос не, 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 че ако тръгнем така, ще стане страшно.
Да,
така,
на белгийската втора лига. И тук е въпросът, ето пак се привлича някой футболист от втора дивизия на някоя си футболна страна. Говорихме вчера много по тази тема, защо българските футболисти избират втора турска дивизия. Ми, ето, този от
само
втора белгийска
давам пример, избира. Давам пример, само че Уелтон и Цунами бяха от трета бразилска, Майкон, който сега е в Левски и прави добро впечатление в началото, е от четвърта.
Така, че... И Босато е от четвърта дивизия, но знаеш, в бразилския футбол е малко по-специфично. Там са с памперсите децата ритат футбол, така че няма място за всички, затова трябва
да имат памперс.
страшно много дивизии. Въпросният футболист, леко се отклонихме от темата, е отбелязал 16 гола през миналия сезон, още един път казвам, във втора белгийска дивизия. От 23-та година футболистът е национал на Централна Африканска република. Най-новото попълнение на ЦСКА стартира футболната си кариера във Франция, като има и записани мачове за френски и юношески национални формации. През 2021 година отива в швейцарския Лозана, а две години по-късно става играч на въпросният Беверен. Може би нашият видеорежисьор Юрий Яковлев ще покаже и така снимката му с една от френските национални формации. От родения през на 15 февруари 2000 година централен нападател ще се очаква да се превърне в основен реализатор през сезона за армейците, а със своите 184 см със сигурност ще има по-голяма успеваемост при центрирането в наказателното поле, за разлика от досега използваните на тази позиция централен нападател Тобиас Хайнц, Георги Чорбаджийски и Джонатан Линцет. Все още няма никаква информация от клуба какво е физическото състояние на въпросния играч и дали той ще бъде ползван още тази събота в гостуването на ЦСКА в Бистрица или ще се изчака с неговото пускане в игра. Това със сигурност ще бъде попитано наставникът на червените Томислав Стипич на пресконференцията преди двобоя с тима на ЦСКА 1948. Аз лично се надявам да има такава, нищо че ЦСКА допусна поражение, може би настроението е минорно, но поне да продължат с официалните срещи на медиите с наставникът на тима. А пък като споменахме преди малко Коя Липо, че е национал на цар, такъв е и изпадналия в немилост ЦСКА Амос Юга, който вчера късно вечерта пусна по социалните мрежи, че е напълно здрав, чувства се готов на 100% в физическо естество и е готов да помогне на първия отбор. Тук вече въпросът е дали ще получи шанс да играе в официален матч за основния тим на армейците през този сезон под ръководството на Томислав Стипич, защото до сега само контроли по време на подготовката игра Амос Юга. Предстои да видим. За сега има два мача записани като титуляри, като капитан на втория отбор. Два мача, които ЦСКА се провали в Добрич и в Своге. Така че това е интересно да се види дали Амос Юга ще се разчита на него или ще стигне до трансфер, защото се появиха информации, че бившия собственик Гриша Ганчев ще му търси трансфер в чужбина, свързал го е с разни менеджери, които да му търсят така отбор с фазия, с по-солидно заплащане, за да могат да отговорят на изискванията на Амос Юга, който според мен е най-скъпо платения футболист в ЦСКА, а за финал, що се отнася до това, дали утре или до края на седмицата ще има нов представен футболист от ЦСКА, предстои да видим. Те наистина бяха обещани от човекът, който се занимава и е близко с отбора, изпълнителния директор Филип Филипов. Да видим обаче за сега само един в началото на седмицата, защото вторник си е началото на седмицата, откъдето и да го погледнем. Така че това са новините около ЦСКА. Едва ли след загубата от Спартак Варна с 0-3 се готвят при повдигнато настроение, но живота продължава. Има и такива мачове, все пак добре. Отбора на ЦСКА не е окомплектован.
Добре, Нарали, благодаря ти. Аз ще добавя още една информация, която излезе преди малко, преди да се чуем с Веско Вълчев за мача на Лудогорец. ЦСКА София и норвежкия Мьолде са двата клуба, които са в трансферна битка за подписа на кипърския национал Йоанис Питас, според местно издание, което пояснява, че нападателят ще вземе решението си за бъдещето през следващата седмица, като не е изключено 28-годишният футболист да остане в АЕК, като има договор до ноември 2025 година с шведите. Същевременно изданието Експресен, то е шведско, пък съобщава, че и отборът Major League Soccer има интерес към нападателя на АЕК, но все още не е имало разговори между двете страни. Продължаваме нататък. Йоанис Питис се намира в страхотна форма през настоящия сезон, като има на сметката си 8 гола в 14 мача в шведската първа дивизия. 28-годишният футболист премина в АЕК от Аполон Лимасол през 23-та година, а от тогава има 20 гола в 33 мача за шведския тим. Кипърският отбор ще получи 12% от следващата продажба на Питас. В същото време червените вече привлякоха един нападател в лицето на Гуидуин, коя липо, за който говорихме до този момент. Сега вече на вълна задаващия се матч на Лудогорец срещу Карабах, по-малко от 2 часа до първия съдийски сигнал на тази среща, на която ще се играе на Азерсун Арена. Веско Вълчев наживо в нашия ефир, последните очаквания, евентуален състав и прочие преди този изключително важен матч за българските шампиони, водени от опитния Георги Дерменджиев. Веско.
Добър ден, Стефче, добър ден и слушателите на Дарик Радио. Матч номер 150 за Лудогорец в европейските клубни турнири. Съперник номер 67, държава номер 40. Това е статистиката от мачовете на Лудогорец в Европа, която за тези 13-14 години изглежда доста впечатляващо. 150 матч, 67 съперника, 40 държави обиколи българския шампион, като се надявам днес да бъде с резултат, който да удовлетвори Лудогорец. Предлагам ти да не спекулираме много с стартовия състав, тъй като вероятно до края на спортното шоу би трябвало да го имаме и официален такъв, като аз лично съм много любопитен да разбера дали Георги Дерминджиев ще направи, да не кажа 100% ротация на база матча срещу Арда, т.е. ще пусне до голяма степен футболистите, които не се представиха на най-високо ниво в гостуването на Динамо Минск, или пък ще даде шанс на някои от играчите, които играха силно срещу тима на Арда от първенство, т.е. ще бъде направен микс от на двата състава, което ми се струва по-малко вероятно, поне си мисля, че Георги Дерменджиев от тази гледна точка в последната година и половина показа, че е по-скоро традиционалист и ще разчита по-скоро на утвърдилите се като основни футболисти в Лудогорец, въпреки че трудно се говори за титуляри и резерви, но в крайна сметка има една група от 10 човек, които се знаят, че са по-титуляри от другите футболисти на Лудогорец. Вече стана въпрос, че Ноа Сонко Сунгберг не е в отбора, той е по всяка вероятно ще бъде продаден. Очаква се да се разбере къде, като на този етап фаворит е турски отбор, но да видим дали и кога този защитник ще си тръгне от Лудогорец. Той е заменен от Дени Групер, който между другото направи силен матч срещу Арда, отчете се с 2 асистенции, като само няколко дни по-рано игра за втория отбор на Лудогорец. Хващам се за ситуацията с Амос Югат. Те, разбира се, са доста различни, тъй като на тази позиция Лудогорец има така повече хора в лицето на и Антон Недяков, и на Сон, ако се наложи, а Дени Групер реално се пада трети избор за ляв крайен бранител, но пък се представи добре срещу Арда и нищо чудно да получи шанс в още мачове от българското футболно първенство. Днес, между другото, един от собствениците на Лудогорец, Георги Домовчиев, празнува рожден ден, така че вероятно победа ще бъде и за него в случая. Поздравявам го, разбира се, и дано има поводи за радост след на мачовете.
Беше ми интересно дали ще се сети за тази новина. Бяхме се подготвили даже във видео покритието за Георги Домовчиев, че има рожден ден.
Изпитваш ли бе?
Не, аз. Ралица ми написа, че да, дали ще, ако не се сети Веско, ти кажи, и аз затова радвам се, че се сети. Поглеждам тук в Уикипедия, за човека пише, и да му четим, разбира се, рождения ден. Според Forbes, нетни активи малко над 2 милиарда долара за 2024 година, информацията, което е
Това е информация от Forbes. Да. Та горе-долу така стоят нещата преди този матч на Лудогорец. Вчера разбрахме жребия, така че се надявам да се стигне пак до двубой с Динамо Загреб. Енти на брой, между другото, според мен един от най-честите съперници на Лудогорец в тези вече 150 мача. Не съм ги смятал колко двубоя имаха и да се надяваме, че това ще е една от първите задачи, когато свърши втория мач в Разград.
Би било наистина куриозно в квалификациите трето Динамо да се изправи срещу Лудогорец. След Динамо Батуни, Динамо Тбилиси, ако стигнат и до Динамо Загреб, мисля, че ще са доволни. От постигнатото...
Трябва да проверим дали някое старо име на Карабах не е Динамо Карабах.
Не е изключено. Добре, е изключено. Веско, благодаря ти много за това включване. До вечера Веско Вълчев, разбира се, ще следи двубоя на Лудогорец срещу Карабах. Изключително важен мач за шампионите. Веско спомена в това включване за Ноа Сонко Сумберг, който не попадна в групата, не попадна в картотеката. Говори се за негов трансфер Газиантеп. Поради тази причина направих един коментар днес в сайта DisportBG, който ще пуснем и сега в ефира на Дарик Радио. Ноа Сонко Сумберг срещу Хосе Кордоба, тъй като преди една година на Ноа разбуни духовете, като смени Левски срещу Лудогорец. Малцина са го правили. Какво исках да кажа с този си коментар, може да чуете в следващите няколко минути. Ноа Сонко Сумберг бе изваден от картотеките на Лудогорец за Шампионската лига. Ясен знак, че централният защитник е пред трансфер. Спряга с името на турския Газиантеп. Преди година шведът разбуни духовете си с трансфера си от Левски в посока Разград. Сделката вкара пари при сините, но те не бяха нещо невероятно. Изтъкна се желанието на футболиста, който сподели, че иска да играе в Шампионската лига. Тогавашният треньор на Левски Николай Костов заяви: «Сонко ми беше симпатичен, а сега ми е безразличен». Трансфер от Левски в Лудогорец със сигурност носи имиджови щети за ръководството на тима от стадион Георгия Спарухов, но сделката мина и замина покрай европейските мачове на сините. Случаят Сумберг е изключително любопитен, но АБ привлечен от Станимир Стоилов с ясната роля да бъде шефът в защитата на столичани. И той беше точно такъв. Първоначално Левски играеше с трима в отбрана – Ноа, Кордоба и Келиан Вандеркап. По-късно Мари смени системата и нидерландецът стана резерва, а Хосе и Сонко бяха твърди титуляри. Ноа отиде в Разград, за да играе в Шампионската лига, което така или иначе не се случи. Говорим естествено за груповата фаза, която Георги Дерменджиев и отборът му атакуват и в този момент. Родения в Швеция защитник изглежда не е в пъзела. Бившият играч на сините игра само един матч от досегашните 4 и то най-слабият. Гостуването на Динамо Батуни, което почти се превърна в фиаско. Хосе остана на Георгия Спарухов. Беше абсолютна звезда на Левски, но в много противоречив сезон. Добра кампания в Европа и провал на местната сцена. Въпреки това беше продаден за много добри пари в Норич. Сумата не е потвърдена, но се смята, че е от порядъка на 3 милиона и 600 хиляди евро. Преди няколко седмици националът на Панама беше изпратен с почести от Левски. Така и трябва. Кордоба е по-млад и това му дава известно предимство. Моментната му цена се смята, че е 4 милиона и 500 хиляди евро. Сонко регистрира спад, защото според специализираните сайтове преди година е струвал 2 милиона евро, а сега е с половин милион по-евтин. Ако Сонко отиде в Газиантеп, той ще играе в елита на турското първенство. Общата стойност на клуба е малко над 16 милиона. Цифрите на острова са леко раздути, но все пак срещу Норит седят внушителните почти 57 милиона евро. Година по-късно изводът, който може да се направи, е, че Сумберг много не му се получи в Разград. Стана шампион, но задачата беше сравнително лесна. Загуби финала за купата на България и то след негова груба грешка в центъра на терена. Не игра в Шампионската лига, но направи участие в Лигата на конференциите. Един от мачовете там беше кошмарното 1-7 от Норцелан, в което прекара пълни 90 минути на терена. Двамата бяха отличен тандем в Левски. Пътищата им се разделиха миналото лято, а скоро най-вероятно никой от тях няма да има общо с България. Кордоба остави вратата широко отворена и може да се каже, че е любимец. Стартът им на Герена не беше равен. Сонко дойде като водеща фигура, която трябва да е в ролята на шефа. Той беше такъв. Хосе пристигна с надеждата да се развие и го направи. Вероятно с помощта и на по-опитния си колега. Всеки от тях реши да продължи кариерата си по своя начин. Единият си гарантира да бъде симпатичен, а другия сещате се. 17 часа и 26 минути. Това е Дарик Радио и спортното ни шоу. Истинска драма на четвъртфинала на баскетболния турнир на Олимпиадата. Австралия е на път да изхвърли... Не, по-скоро Сърбия е на път да изхвърли. Австралия води с 2 точки 10 секунди преди края. Сега реклами, после продължаваме с още футбол. Ще говорим за Станислав Генчев с легендата на българския футбол Краси Балъков и още куп любопитни теми, разбира се. 17.29, това е Дарик Радио, вие слушате спортното шоу, Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши канали, естествено основно в сайта dsport.bg. Чакаме след малко съставите на Лудогорец и Карабах, матча започва в 18 часа, разбира се ще имаме в 19 часа, прощайте, разбира се ще имаме специално студио за тази среща на българските шампиони по пътя им към мечтаните групи на най-елитния футболен турнир. Сега обаче ще говорим за треньора на Левски Станислав Генчев. В началото на своята кариера той беше асистент на Краси Балъков. Първо в родния тиметър Велико Търново, а след това и в националния отбор, макар и за кратко. В ЕТА работиха година и половина, в националния отбор за по-кратко имам предвид. Какво каза Краси Балъков? Потърсихме го, за да поговорим с една от най-големите легенди в българския футбол за развитието на Станислав Генчев, който стартира с летящо начало като наставник на сините от София. На следващите няколко минути разговор с Краси Балъков, специално за dsport.bg и Дарик Радио.
Господин Балъков, най-напред как върви лятото в неговия разгар? Как се чувствате? С какво се занимавате в момента? Какво правите?
Здравейте! Как върви? По най-добрия начин. Живи здрави! Бях се до Германия да видя внука си и се прибрах. Сега съм вече отново в България. Наблюдавам мачовете, които започнаха от българското първенство и от другите първенства. Всичко е окей.
В края на сезона бяхте начело на Локомотив София, изпълнихте мисията, спасихте ги. Очаквате ли нови предложения? Сърбът ли ви ръцете, така да се каже, за работа?
Един път футбол, винаги футбол. Нали знаете, когато човек обича професията си и всички положения, не съм безразличен, но не е на всяка цена неща, които се заслужават, защото вече колко 15 на година съм, даже е повече треньор. Футболът е много ясен какво представлява в България. Ако има нещо, което да се заслужава и да сме на една и съща вълна с съответния отбор, няма никакъв проблем.
Господин Балъков, преди време, хората не знам дали си спомнят, но когато вие бяхте треньор на ЕТАР, ваш помощник беше Станислав Генчев, който сега стартира много силно в Левски. Помните ли този период? После бяхте заедно и в националния отбор. Над 50 мача ви е бил асистент. Личеше ли тогава, че има интерес към тази професия на така водеща роля вече?
Значи Станислав, той е показал и е доказал какво може вече в немалко клубове. Началото, което беше в Велико Търново, нали, имаше така амплитуди, но е съвсем нормално. Така има и неща, които не зависят изцяло от треньорското ръководство, понякога в българския футбол. Но да, съм с много добри впечатления от него като специалист. Виждане на футбола, идеи и така надък. Той натрупа опити в Лудогорец. После доказа, че има виждания за футбола, качествени виждания за футбола в Локомотив София, в Крумовград. Нормално е да му се даде шанс в един от най-големите грандове в българския футбол, Левски. Аз съм така много щастлив, че той тръгна по най-добрия начин. Не смятам, че трябва много да се говори за него. Той сам е доказал какво може. Надявам се да продължи по същия начин за напред и да има успех, защото той заслужава.
Така, чувствате ли се, как да кажа, удовлетворен това, че един ваш асистент в даден момент е начало на един от грандовете, както казахте и вие? Това оценка ли е и за вашата работа?
А, не. За моята работа. Не трябва да питате. Те, които са работили с мен, аз имам много хора, които са работили с мен и сега са в много от повечето са в така по-сериозния футболен бизнес, така че аз не мога сам за себе си да говоря. Казвам само, че времето, което съм прекарал с него като в треньорски щаб, е много, било много пълноценно, както за мен, сигурно така и за него.
А поддържате ли още контакт във времето или така дистанцията пречи това да се случи? Чувате ли се най-общо казано?
Не, поддържаме, разбира се, че поддържаме контакти. Не се чуваме всяка седмица, но когато има нещо нужда и когато има възможност, ни си контактуваме. Аз контактувам с всички, с които съм работил, така че не виждам някакъв проблем.
И за финал на това интервю нещо да ви прави впечатление в началото на сезона, нещо, което да искате да откроите. Казахте, че гледате мачовете, следите това, което правят българските отбори.
Това, което виждам и така в самото начало е една така лека умора от отбори, които участват в европейските турнири, защото напълно нормално. Филен сезон миналата година, малко време за подготовка, много мачове в началото. Сигурно се коригират тези неща, но по принцип първенството все още не е тръгнало в силния си ритъм. Те първа набира темпо. Надявам се да имаме по-добър футбол, да виждаме по-добър футбол и да се наслаждаваме на много голове.
Това беше Красимир Бълъков, специално за Дарик Радио Диспорт БГ. Българския футболен съюз обяви програмата за 5-я и 6-я кръг на ФБет Лига. Лудогорец и Левски ще играят на 17 август, събота от 21 часа и 15 минути. Отварям скоба, разбира се, ако не решат от Лудогорец. Естествено, те имат това право да го отложат този матч. Иначе програмата ще ви я кажа, поглеждаме в сайта Диспорт БГ в момента. Отворил съм новината в петък, от петък 16 август от 19 часа. Спартак, Варна, Арда, Кърджали, Крумовград и Беро играят от 9:15. В събота ЦСКА София, Славия, столично дерби от 19, от 21:15, както казахме, Лудогорец и Левски. В неделя Локомотив София, ЦСКА 19:48 от 19, Хебър, Ботев, Пловдив от 9:15, понеделник от 19, Ботев, Врата, Септември и Локо Пловдив, Черно море от 9:15. Шестия кръг пък започва така. Матчът между Локомотив София и Ботев, Врата от 19, Левски също играе в петък срещу Хебър от 9:15. В събота в Кърджали от 19, Арда срещу ЦСКА София, Беро е домакин на Лудогорец от 9:15 вечерта. В неделя ЦСКА 19:48, Славия от 7, Локомотив Ботев Пловдив, прощайте, Спартак Варна от 9:15, и в понеделник Септември посреща Локомотив Пловдив от 19, а Черно море играе срещу Крумовград от 21 часа и 15 минути. Това е програмата за 6-я кръг, преди това ви казах за 5-я. Каква е ситуацията? А иначе Келиан Вандер Кап не взе участие в снощната тренировка на Левски. Централният защитник на сините има проблем. Проблеми, които се появиха в края на матча с Локомотив Пловдив. Травмата на коляното не е сериозна, но в следващите дни ще се решава дали нидерландецът може да играе срещу Крумовград. Левски приема своя следващ съперник в събота на стадион Георги Аспарухов. Плановете на Станислав Генчев се завръща и Асен Чандъров, който беше наказан за първите три кръга от новия сезон за директен картон срещу Лудогорец. Мисля, че в последния кръг беше това. За матча в събота на линия ще и най-новото попълнение на Левски, Кристиан Макун. Сега се насочваме към последните новини, доколкото ги има, разбира се, около Ботев Пловдив. Канарчата се стягат за евросблъсъците срещу Жрински Мостър. Появи се информация за нов договор на важен човек в клуба Платек. Така ли е, не е ли така? Какви са последните информации? Сега, разбира се, от Валери Станков на живо.
Здравей, Стефане, привет на слушателите на Българското национално Дарик Радио. Можеше да не оставя чето новините за Левски, все пак евроучастници имат предимство, казано с така, намигване. Ами, новината за Артур Платък не мога да я потвърдя. Чухме се, но общо взето, щом няма информация от клуба, аз и да имам не бих я казал, ако не ми я разрешат. В началото на първата евросемница за жълто-черните, която се надяваме, сигурен съм, че и ти, пък и всички останали, да не е предпоследната от настоящия сезон. И след като канарчета отложиха до Бойско договорът си, преди малко съобщаваше програмата, това е друг от български представители в Европа. Следващите 10 дни единствените мачове за Ботев са двата с Жилински Мостър, така че вниманието трябва да бъде насочено натам. След един час време, дори по-малко, 90 минути, в 19 Ботев ще проведе днешното си занимание, а утре жълто-черните тренират от 24-45 минути. Това занимание ще се проведе, както и предишните, разбира се, на спортен комплекс Никола Щерев в Старика в Коматево. Ботев само по време на своите мачове тренират на колежа. В 18:30 Душан Керкеси, един от играчите, ще участва в редовната преди подобни срещи пресконференция. Преди двобоите с Марибор, може би си спомнете, словенеца Алан Корошец застана пред нас на брифинга, преди тези с Панатинайкос, гръка, Константинос Балвяни. Сега обаче нямаме представител от Босна и Херцеговина. Единственият такъв в историята на вековния клуб Горан, но не Горан Брегович, а Горан Галешич, отдавна не е част от тима, така че някой друг ще говори. Като споменах брифинг и тренировка, Жилински чрез своя наставник ще говорят утре от 19.30. 20 започва заниманието на тима. Ще предаваме както двете пресконференции, така и заниманието в сайта D-Sport. Още скобата ще отворя да кажем малко информация за Жилински. Появи се такава, че гости пристигат, забележете, в 3.30 утре сутринта на летище Пловдив. По-късно бе променен часа, не знам дали е грешка или пък промяна на плана. Пристигат в 11 часа с чартер на летище Пловдив. Летище силно казано. Да ме извини моята приятелка Камена Георгиева, дъщерята на топ рефер от близкото минало Веско Мионов, но така го чувствам. Иначе няколко думи за отбора на Ботев Пловдив. Със сигурност има отслабен след двете контузии в реванша срещу гръцкия носител на купата. Антони Уджи и Андрей Орданов са вече в лазарета от този матч и бяха заменени в групата от две от новите попълнения. Това са Борислав Маринов и Кристиян Каси. Сега младите момчета да не ги подценявам, но все още нямат класата, да ме извинят, нямат класата на тези, които отсъстват. Ако ме питаш дали съм загубил вярата, не, вярата не съм е загубил, тя върви заедно с любовта и с надеждата. А надеждата ми е, че Ботев ще върне своята позабравена форма в защита, защото точно с добра защита победиха ЦСКА в полуфиналните срещи за купата, както и отгоре на финала. Запазиха титулярите Карева в защита в отбраната, както и дефанзивните полузащитници, които са натоварени с подобни функции. Само вратаря е нов. От първите 6 мача Ботев във всеки един допускаше гол, само срещу Крумоград не получи такъв. Надявам се тази защита най-после да заиграе във форма. То е ясно, че в нападение ще имаме проблеми, след като и Георги Николов се контузи, след това и Антони Уджа. А срещу Панатинайкос не вкарахме гол, срещу Крумоград само един. И докато Жилински ние се отслабваме, то очевидно, Жилински се подсилват, говори се, че купуват в облиза над милион. Този отбор не бива да бъде подценен, що може да си позволи за над милион евро да купува футболист. Миналата година направиха равен с Астън Вила, английски Астън Вила, и с победа на тази Алкмар, при това в групите на Лигата на конференциите, така че този отбор няма нищо общо с онзи преди 11 години, когато в ефира на Дарик коментирах матча един на един на Бели Брек и после се 2-0 на Лазур. Боте победи тима от прочутие град с моста, така че горе-долу това са новините. Само съвсем в края ще кажа и като очаквания, допреди час-два някъде около 7000 бяха подадените пропуски за матча. Ако бъдат над 10 000, аз наистина ще бъда щастлив. Сега от 18-17 000 да паднеш на 10, то си е менталитет. Летен сезон, сигурно онези, които са се оправдавали другата седмица вкъщи на море, другата седмица на море, то рано и късно трябва да се отиде. Но все пак това леко са като оправдание. Най-вероятно заради тежката загуба от Панатинайкос доста от хората няма да дойдат. И това е първият слаб матч на Ботев в Европа. След трите много силни, двата с гръцкия тим в Атина. Двата с Марибор и с гръцкия тим в Атина. Но такива сме си като менталитет. Само да припомня, че миналото година Ботев в първите си 6 матча имаше 2 точки в ФБ Лига. Сега след 3 кръга има 7. Това е менталитет на част публиката на Ботев. Похвалих се за щупаните някои спри 0 на 1, 0 на 2, 0 на 3 и 0 на 4. Не спря да пее. Тези адмирации наистина няма как да си ги върна, но е хубаво стадиона и в четвърти да се понапълни. Стефан, ако имаш ти въпроси.
А не, нямам въпроси. Борът и Валери каза, че ще си 2-3 минути, защото нямаш много информация. Както винаги, изчерпателен и интересен на живо Валери Станков преди мача на Ботев Пловдив като домакин срещу Жрински от Босна и Херцеговина. Като стана дума за билети, да ви кажа, че Левски, заедно с картите, разбира се, над 6200 билета за мача срещу Крумовград вече си имат своите притежатели, така да се каже. Преди да бъдем около ЦСКА 1948, друг евроучастник на България, който продължава напред в турнира Лига на конференциите, да ви кажа, че Локомотив Пловдив подписа договор с Юан Зи. Полузащитникът е четвъртото ново попълнение на черно-белите за това лято, т.е. с контракт за 2 години. Юан Зи е роден на 23 януари 1995 година в Париж, Франция. Юноша е на Страсбург, състезавал се за различни отбори в своята страна, плюс някои български тимове, като Сузопол и Спартак Варна. За последно беше част от Хевър, където Любо Пенев му беше треньор. Сега пак ще работи с него, но в отбора на Локомотив Пловдив. Юноша на Олимпик Марсилия премина в ЦСКА 1948. Подробности по тази и други теми, свързани с тима от Бистрица, сега на живо от Ники Ганчев.
Добър ден и от мен. Относно този трансфер от Марсилия, става въпрос за дефанзивния полузащитник Пауло Шортино. Той все още не е обявен официално от клуба. Това стори финансовия благодетел на червените Цветомир Найден в социалните мрежи. Ясно е, че той няма как да играе в мачовете срещу Пасос от Лигата на конференциите. И постепенно ще трябва да навлиза в ритъм. Евентуално, ако бъде преодолян Пасос, тогава може би ще се появи в игра френският 20-годишен полузащитник, като разбира се да кажем, че ако бъде отстранен кипърският тим, съперник ще бъде някой измежду израелския Макаби Петах Тиква и Чефере Куш от Румъния. Румънците са фаворити. Интересното е, че Макаби играе домакинските срещи от европейските турнири на стадион Георги Аспарух, така че червените може и да гостуват на Герена, ако успеят да преодолеят своя съперник. Казваме обаче, че отново, че фаворити са Клуш и Пафос в тези двое, така че за момента не се мисли към този вариант. Ако се случи, разбира се, ще бъде любопитно. Билетите за мача между ЦСКА 1948 и Пафос са на цени между 20 и 50 лева, като този път в сравнение с гостуването в Черна гора няма някакви проблеми с стадиона, каквато бе и основната тема през миналата седмица. Няма и някакви кадрови проблеми в състава на червените. Октавио и Евгений Сърдюк постепенно навлизат в ритъм, като се очаква вече да вземат малко по-солидно участие. Сърдюк бе и героя при класирането за тази фаза, след като отбеляза, можем да кажем, победен гол в Черна гора, разписвайки се тогава за 1-1 в продълженията и след победата с 1-0 в първия матч срещу Будучност под Горица. Тогава червените успяха да продължат напред. Червените отложиха двубоя си срещу Септември. Нямаха те ангажимент в първенството през уикенда. Той матч ще се играе в понеделник. Като към момента обаче двубоя срещу ЦСКА София, който е в неделя, ще се играе по програма. За момента няма някакви информации за отлагане. Ако се появят, разбира се, ще научим, като имат право от ЦСКА 1948 да отложат още един двубой в това първенство, след като отложиха този със Септември. По две отлагания се полагат на евроучастниците. Относно състава на Пафос, там играят основно чуждестранни футболисти и то предимно бразилци, като единствените кипърци, които малко повече така взимат участие, макар и не като основни футболисти, са националите Мариус Илия, който е дясно крило, и левия бек Коста Стилес. Те са влезли по няколко минутки в предишните евромачове, но и те не са, разбира се, титуляри. Има още шестима кипърци в този състав, като двама от тях са вратари, така че от тези шестима останали няма нито една минута общо нямат тези футболисти. Няма да е кой знае какво предимство, обаче това, че първенството на Кипър не е започнало, тъй като горе-долу мачовете са еднакви като бройка за двата тима. 4 двубоя има отбора на Пафос в европейските клубни турнири, като отпадна първо от Лига Европа след две тежки загуби с 0-3 и 2-5 от шведския Елсбург, след което обаче елиминира отбора на Жалгирис след загуба с 1-2 от Литва и победа
добре
с 3-0.
Ники, да спрем до тук, защото вече имаме и съставите на Карабах и на Лудогорец. Ники Ганчев наживо преди задаващия се двубой на ЦСКА 1948. Имаме състава на Георги Дременджиев, разбира се, излезе и този на Карабах, на Гурбан Гурбанов, но него ще си го спестим. Поглеждам в сайта на УЕФА, където са обявени вече съставите. Болман ще е на вратата за Лудогорец, ляв бек ще е Недялков, той капитан на отбора, Сон е десен бек, централни защитници Алмейда и Вердон. В халфовата линия ще действа едно от новите попълнения, Дерой Дуарте, заедно с Якоб Петровски и Педро Нареси. В атака Кайо Видал започва титуляр, заедно с Тек Петей на крилата, отясно Тек Петей, отляво Видал, и на върха ще е Квадо Дуа. Прави впечатление, че на резената скамейка остава Фон Витри, на пейката е Тодор Неделев, Джонатан Рик, вратаря Пат, въобще Чочев и така нататък, но както се казва, Руан Секо или Руан Круз, както му името също е резерва, имат пари и си угаждат в Разград. Абсолютен факт е това, няма лошо. Нивата във Враца не спря Берое. Берое спечели мача си. Няколко акцента от международния футбол, за да има време и за Олимпиадата, че Иво Стефанов чака леко нервно. Барселона се договори с Лайпциг за трансфера на Дани Олмо. Нико Уилямс остава в Атлетико Билбао. Атлетико Мадрид плаща над 90 милиона евро за Хулиан Алварес. Лени Оро претърпя операция, едно от новите попълнения на Манчестър Юнайтед. Те пък се отказват от трансфер на полузащитника на ПСЖ Мануел Дуарте. Фенербахче започва преговори с Гюндоган. Той може да заиграе в турското първенство и бързо, рано още във втория кръг да играе срещу Мари Стюлов и Гьостепе. Ливърпул си намери вратар за бъдещето, но ще го преотстъпва. Става дума за Георги Мамардашвили, който направи феноменално европейско първенство. Скандал, пияни съдии откраднаха пътни знаци при мач от Шампионската лига. Около 1:30 получихме сигнал, че трима мъже крадат пътните знаци на улицата. Полицаите излязоха на терен, като всички задържани лица са с над 1,5 промила алкохол в кръвта. Оказва се, че това са реферите, които трябваше да бъдат във ВАР стаята на мача между Динамо Киев и Рейнджерс от квалификациите в Шампионската лига, но това няма да се случи. Наистина култова история. Какви по-народно са тези? Поляци ли са?
Поляци са. Да.
Поляци и в чуестуюто поляци са. Ай, почерпили са се момчета, но после малко са пресолили манджата. Иво Стефанов в студиото с новините от игрите в Париж.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
застрахователна компания Asset Insurance. Доверие без край.
Започва без забавяне с актуалните новини, свързани с българските борци, тъй като те започнаха своето представяне още в вчерашния ден. За съжаление, с неуспех обаче и за Кирил Милов, а и за момента за Айк Нацаканян. И двамата загубиха своите първи мачове. Има и жреби вече за Семен Новиков. Така че към Иво Райчев, специалният пратеник на Дари Край от Париж. Иво, с подробностите около новините. Ако искаш, започни хронологично с загубата втора на турнира в Париж на Кирил Милов.
Ами, Ивчо, здравей, здравейте, уважаеми слушатели. Ами, втората загуба на Кирил Милов просто да се ядосаме или да не се ядосаме, най-много се ядосаме естествено. Той загуби срещата, която беше спечелена, може да се каже. Той загуби среща спечелена. След като водеше с 4, всичко беше на негова страна, той тръгна и после си го призна, разбира се, в интервюто след двубоя. Тръгна да решава всичко в почин преди да свърши двубоя. И разбира се, противникът Мохамед му го върна. Обърна резултата и след това още едно избутване, още на точки и накрая 6-4 и всичко приключи за Кирил Милов. Трябва много да съжалява Кирил, въпреки нали, всичко, което му се случи, всичките неудачи през последната година, можеше сега да утре да спори за бронза, за бронзовия медал. Всъщност не утре, а тази вечер трябваше да спори за бронзовия медал, но така е решила съдбата, наказа го. И той се прибира в България, въпреки че така не се направи, даре всичко от себе си, бори се, въпреки че он е 20 кг тежи повече и така нататък, но едно прибързване и му костваше загубата. След това изчакахме Айк Нацаканян и той загуби от Сулейманов от Азербайджан и то без така някаква борба, без технически точки, без нищо, ей така, с едни предупреждения, нелепо. Е, Сулейманов отиде и чак отиде до полуфинала, Сулейманов. Да, какво ще стане сега, не се знае, но отново европейската борба почти като гледам отново азиатците наделяват Казахстан, Азербайджан, Япония и така нататък. Това и през първия ден, и през втория ден. Иначе до вечер е големия финал между Чирака и Майстора, така се каже, господаря. Между Лопес, четирикратния олимпийски шампион, и неговия сънародник, който се бори за Чили, Акоста Фернандес. Ще видим и двамата на по толкова много години. Общия сбор сигурно е 70 години и нещо. И на път е Лопес да стане пети път олимпийския шампион, да стане номер едно в цялата история. Той си е номер едно. а пък неговият противник е възможно да стане и герой. Той си е вече и герой на Чили. Ивчо, полуфиналите не са започнали, разбира се, но да ти кажа, преди малко излизам от една друга среща, аз се прехвърлих в зала Берси. Голяма драма, четвърт финал на баскетбола, Сърбия срещу Австралия, равенство след редовните минути, следва продължение 5 минути и победа на сръбския национален отбор с 95 на 90 точки. Сърбите се класират за полуфиналите на Олимпийския турнир, а там ще ги очаква вероятно, невероятно, аз съм сигурен, Съединените американски щати, които ще играят с Бразилия, също днес в зала Берси, след малко боча плача Франция, Канада, Бразилия с щатите и полуфинал щатите срещу Сърбия, разминаха Франция, домакините с американците.
Дали ги разминаха французите или канадците? Спорно, защото поне според мен Канада днес е в ролята на фаворит срещу французите.
Така е, но все пак и Франция е домакин. Сега всичко,
така
всичко е възможно.
Така е, по принцип така.
Така е, да.
Възможно е, но логиката в случая сочи към Канада и евентуален финал между Канада и Съединените американски щати.
Голям баскетболен така ден в зала.
След като се докосна до Новак Джокович, сега видя отблизо и Никола Йокич.
Йокич го видях един път, така критикувах отгоре, другия път го се възхищавах и така не направи някои грешки в защита. И... Но както и да е, видях и Александър Везенков, разбира се, който наблюдава мача Сърбия-Австралия с Сашо Везенков, вече играч на Олимпиакос, Ивчон.
И Христо Стоичков разбрах, че е посетил в Олимпийското село част от българските състезатели.
Христо Стоичков днес пристигна тази сутрин каца в френската столица и той ще бъде до края на Олимпийските игри. Да, тази всъщност последната седмица.
Добре.
До неделя.
Добре, Иво, до тук с твоето включване. Да чуят нашите слушатели и това, което заяви Кирил Милов след отпадането му днес в Олимпийските игри, след втората му загуба на практика. Нека чуем Кирил Милов.
Допуснах уникално голяма грешка, при положение, че той е 25 кг по-тежък от мене. Успях да го хвърля първия път и нямам представа какво ме накара да отида пак в същата ситуация. Може би желанието да приключа срещата по-бързо, да го победя с технически туш, но това е... Имаме голяма разлика в килограмите и беше най-глупото решение, което мога да взема. И това ми коства малкия финал и отпадам от турнира.
А последната минута нямаше и сили повече.
Дадох абсолютно всичко от себе си, но наистина вече нямах абсолютно никакви сили. Дадох всичко, раздадох се на максимум, но тази глупава грешка ми коства абсолютно всичко, но човек се учи от грешките и се надявам за в бъдеще на нашата категория да смажеме конкуренцията.
И в крайна сметка няколко фактора повлияха. Друга категория, невъзстановен от операция, килограми 20 по-малко.
Никога не трябва да се оправдаваш. Ето че дори с 25 кг по-малко от тях, виждам, че пак мога да се боря на много добро ниво. Но тази грешка ми коства малкия финал, пак казвам. Вината е в мене, няма никакви други причини, нито килограми, нито нищо. Сам допуснах тази грешка, но може би и умората си оказа влияние. И то това е истината на големия спорт. Който сгреши, губи и това е. Живи и здрави, надявам се вече да имам успеха и късмета да отида веднъж на Олимпиада здрав, както трябва, за на моята категория и всичко да е наред, защото вече две Олимпиади, всякакви проблеми, какво ли не. Но пак казвам, никога не трябва да се оправдаваме, стискаме зъби мъжката, даваме всичко от себе си и каквото Бог е отредил.
Живота продължава и честита дъщеришка, тя те чака в България.
Благодаря ви, това е най-голямото богатство. Нищо друго не мога да се сравни с това и когато знаеш, че някой вкъщи те чака, това е смисъл на живота.
Искаме се повече борба, като че ли от вчерашното бутане
основно. Да, този състезател е наистина и по-техничен и отива на хватки. Той може би един от малкото състезатели на 130 кг, които правят технически действия и той за това се повлия по моята борба и затова успях да го хвърля. Докато кубинският състезател, който се бори за Чили вчера, от когото загубих, победи всичките срещи без нито едно действие, без нищо, просто правилна тактика и в момента правилата са такива, че имаш право да побеждаваш едно на едно без дори да си направи хватка.
Какво очакваш от IQ от Семен?
Ами те са в доста добра форма и двамата подготвени са. Силно се надявам да успеят да се преборят за медалите, за да може да донесем в България медали по борба, нали, класически стил.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Това е спорто шоу на Дарик. Чухме нашия борец Кирил Милов.
Да, и толкова да. За Олимпийските игри. Все пак днешния ден е тъжен за Дарик Радио в исторически план. Ще остане такъв завинаги, защото на днешния ден преди 3 години си отидал този свят патрона на Дарик Радио. Този, който създаде на цялата Дарик Радио, абсолютно,
медия. Да. Радосвет Радев преди 3 години. От... Така че спомняме си за него и,
да.
И си
трябва да го почетем в спортното шоу на Дарик Радио. Вече му памет.
Така е. Толкова от нас. Митко Йорданов, без звукорежисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Иво Стефанов и Стефан Стоянов ви пожелават приятна вечер с Дарик Радио и сайта dsport.bg. До вечера предаваме матча на Лудогорец срещу Карабах. Веско Вълчев ще е тук на нашето място.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.